Concepción Arenal, 1820-1893. Ferrol, A Coruña. Foi unha das primeiras mulleres en estudar na universidade, vestida de home porque non deixaban entrar a mulleres. Loitou polos dereitos das mulleres e polas persoas presas. Frase famosa: a sociedade non pode ser boa sen mulleres boas. Rosalía de Castro, 1837-1885. Santiago de Compostela Padrón. Foi unha das escritoras máis importantes de Galicia. Defendeu a lingua galega nun tempo en que estaba prohibida nas escolas. Cantares Gallegos, 1863, primeira gran obra en galego na época moderna. María Viñals, 1875-1940. Pontevedra. Nobre galega que defendeu o dereito das mulleres a estudar e votar. Foi unha das primeiras feministas galegas. Viviu no castelo de Soutomaior, que hoxe se pode visitar. Emilia Pardo Bazán, 1851-1921. A Coruña. Escritora moi famosa e defensora dos dereitos das mulleres. Foi a primeira muller en dar clases na Universidade Central de Madrid. Loitou para que as mulleres tivesen acceso á educación superior. Juana de Vega, 1805-1872. A Coruña. Escritora e política liberal. Foi preceptora da raíña Isabel II como profesora. Axudou a presos políticos e defendeu os dereitos civis. María Casares, 1922-1996. A Coruña. Actriz galega que tivo que exiliarse por mor da guerra civil. Moi recoñecida en Francia. Un importante teatro da Coruña leva o seu nome. Maruja Mallo, 1902-1995. Viveiro, Lugo. Por que é famosa? Pintora surrealista, amiga de Dalí e Lorca. A súa arte é moderna, creativa e rebelde. Loitou para que a muller tamén puidese ser artista e libre.